Dëgjues të nderuar, përshëndetje kudo që jeni, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Verifikimi se kaluarës mund t'u zgjasë rreth 300 afganëve qëndrimin në Kosovë. Shqiptarët në Ukrainë nuk e ndjejnë shumë rrezikun e luftës. Shehja apo anashkalimi i thelbit të kontestit në bisedimet mes Shkupit dhe Sofjes mund të rënoj gjithë procesin e bisedimeve. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
283 qytetarë afganë ende janë duke u strehuar në Kosovë. Disa prej tyre rrezikojnë që të mos kalojnë verifikimin e sigurisë, për ta do të jetë i nevojshëm gjetja një shteti tjetër për t'u zhvendosur, pasi në Kosovë ata kanë të drejtë qëndrimi deri në një vit. Ambasada e SBA-s në Prishtinë konfirmon përpjekjet e shtetit amerikan që të kryejë sa më parë çdo verifikim të afganëve për të cilët është i nevojshëm verifikimi i shtesë. Në këtë temë kemi një raport përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 200 gra, fëmijë dhe burra afgan janë duke qëndruar në kampin Lia, brenda kampit ushtarak Bonsil, që gjendet në afërsi të qytetit të Ferizajt në Kosovë. Shumica prej tyre janë gra dhe fëmijë të personave të cilët janë duke kaluar nëpër proceset e verifikimit, para se atyre të mundësohet zhvendosja për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë informacion e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë një burim qeveritar amerikan që është në njohuri me situatën. Pavarësisht 200 udhëtar janë të strehuar aktualisht në kampin Bonsil, shumica e të cilëve janë fëmijë dhe bashkëshort të individëve që po ju nështrohen verifikimeve shtesë, tha ky burim qeveritar për Radion Evropa e Lirë. Afganët që janë të strehuar në Kosovë për të udhëtuar drejt SBA-s, paraprakisht duhet të kalojnë disa procedura të verifikimit, të plotësojnë disa kritere shëndetësore, duke përfshirë edhe imunizimin. Në muajin ngushtë të vitit të kaluar, ministri i Brendshëm i Kosovës Delal Sveçla, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se Kosova do të strehojë rreth 2000 afganë, të cilët u evakuan nga ushtria amerikane dhe forcat aleate, pas ardhjes së talibanëve në pushtet. Afganët që u vendosën në Kosovë raportohet se kanë qenë bashkëpunëtor të SBA-s si dhe të NATO-s në 21 vitet e fundit. Por disa prej këtyre afganëve që janë të strehuar në Kosovë rrezikojnë që të mos kalojnë procedurat e verifikimit për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithëse nuk ofrohet ndonjë shifër e saktë të personave që janë duke kaluar në këtë proces, një zëdhënës i ambasadës së SBA-s në Prishtinë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se SBA-ja është e përkushtuar që të kompletojë brenda një viti verifikimin e shtesë për këta qytetarë. Ne jemi të përkushtuar që të përfundojmë të gjitha përpjekjet e shqyrtimit dhe verifikimit, dhe nëse kërkohet zhvendosjen e afganëve individual që aktualisht po nënshtrohen procedurave shtesë në Kosovë, brenda kornizës kohore 365 ditore që qeveria Kosovës se ka vendosur bujarisht, thuhet në përgjigjen e njërit nga zëdhënësit e ambasadës së SBA-s në Prishtinë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se bazuar në marrëveshjen e SBA-s dhe NATO-s, çdo afgan që është këtu mund të qëndrojë vetëm një vit. Sipas vendimit të qeverisë dhe marrëveshjeve me SBA-n dhe NATO-n, të gjithë qytetarët afgan që kanë arritur në vendin tonë do të largohen në drejtim të vendeve tjera, thuhet në një përgjigje të shkruar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Aktualisht sipas MPB-s, në Kosovë të strehuar janë 283 shtetas afgan. Pas marrjes së pushtetit nga talibanët në Afganistan në një prej operacioneve më të mëdha në botë të zhvendosjes masive të njerëzve përmes ajrit, rreth 135.000 afgan u larguan nga shteti. Pjesa më e madhe e tyre përfunduan në SBA, por të tjerë, varësisht nga profilin në të cilin kanë qenë të angazhuar, u vendosën në Gjermani, Spanjë, Kuvajt dhe Katar. Numër më i vogël i afganëve u dërguan në Kosovë si dhe shtete të rajonit si Shqipëri dhe Maqedonia e Veriut. Në Kosovë, sipas informacioneve, numri më i madh i afganëve të strehuar kanë qenë bashkëpunëtorë të SBA-s si dhe të NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Shqiptarët nga Ukraina që jetojnë në këtë zonë tash rreth 200 vite kanë rrëfyer për Radio Evropa e Lirë përpjekjet për ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqipe atje. Ata po ashtu kanë komentuar situatën me tensionet dhe paralajmërimet për luftë me Rusinë. Dorontina Baliu ka përgatitur një raport, cilin ju ftojmë ta dëgjoni në vazhdim.
Lajmet e mëngjesit ja kujtojnë fjalën luftë çdo ditë Aleksandr Lekhovit nga Ukraina. Në mesin e tensioneve të shtetit të tij me Rusinë, Aleksandrit në javët e fundit i ka rënë të shoh edhe më shumë uniforma ushtarake. Ky 32 vjeçar është njëri nga mira shqiptar që jetojnë për afër 200 vite në disa fshatra të Ukrainës. Me disa vështirësi për të folur shqip, Aleksandri ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë se si po i shohin zhvillimet dhe paralajmërimet për luftë në Ukrainë. Sipas tij, situata tregohet më e keqe në media se sa është në të vërtetë.
Për momentin tani s'ka shumë probleme edhe frikë s'kemi, s'kemi nuk e di çfarë do të jetë mesë pas mesë. Për momentin s'kemi kaq problem sa tregojnë mediat në televizore, kuptoni?
Aleksandri jeton në fshatin Karakurt dhe thotë se zona ku jetojnë afër kufirit me Moldavinë është më e qetë se zonat e tjera të këtij shteti.
Ne jetojmë në Ukrainë, jug të Ukrainës, afër Moldovisë. Edhe nuk ndihet këtu për luftë diçka, nuk ndihet fare, por aty në tjetër anë të Ukrainës, por aty ndihet, sepse aty tani kemi pak lufte, jo shumë, por ushtaraka ka edhe të Rusisë, të Ukrainës, aty pak lufte ka.
Një ish bashkëvendas i Aleksandrit, Maksim Kirchev, tani jeton në Kiev, rreth 700 kilometra larg Karakurtit. Ky 39 vjeçar me origjinë shqiptare thot se situata në përgjithësi është e qetë, por njerëzit po përgatiten për të gjitha skenaret. Ne mundohemi të rim të qetë. Njerëzit në përgjithësi mundohen të mos bëjnë panik. Në Ukrainë është një thënie: rini të qetë dhe pastrojeni armën tuaj, thot ai. Shteti Rus ka javë që ka pozicionuar trupa në kufi me fqinjin e tij, si dhe në gadishullin ukrainas të Krimes, të cilin e ka aneksuar në vitin 2014. Vendet perëndimore paralajmërojnë se situata mund të përshkallëzohet shpejt në një sulm të Rusisë kundër Ukrainës, edhe pse Moska e mohon një gjë të tillë. Fëmiria në qytetin Bolerat, në afërsi të Karakurtit, e mbajti në kontakt me gjuhën shqipe Maksim Kirçevin. I rritur në familjen me origjinë shqiptare, ai thot se i ka rënë të dëgjojë shqipen e vjetër, që sipas tij dallon në disa aspekte nga shqipja moderne që flitet sot. Sipas të dhënave që përfaqësues të komunitetit shqiptar atje i prezantojnë, në Ukrainë besohet se jetojnë rreth 5000 shqiptar, kryesisht rreth qytetit të Odesas. Ata besohet se janë vendosur atje pas egzodit rreth 200 vite më parë. Organizata të ndryshme mbajnë organizime kulturore për të tentuar ruajtjen e kulturës dhe gjuhës shqipe në ato zona. Aleksandër Dermentli, kryetari i Shoqatës Bashkimi i Shqiptarëve të Ukrainës, që po ashtu jeton në Karakurt, ka treguar se të ardhurit janë kryesisht nga zona e Korçës në Shqipëri.
Shqipëris në zonë e Korçës më shatë të vitë kuqë lëvë skupoja, ka ndalë tërë këtë kinde përsërë djetë për para. Kostaj ga në gjejë kur ga një zonë të Macedonijë, ga Macedonijë ka një